យើងត្រូវដឹង
ជំរុញឲ្យមានច្បាប់ស្ដីពីការទទួលព័ត៌មាន
គំរូធំដោយស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមរយៈអង្គការ UNESCO
ជំរាបជូនអ្នកកញ្ញាលោកលោកស្រីប្រិមមនស្ដាប់ទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីយើងត្រូវដឹងដែលបានពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទការប្តឹងតវ៉ាដែលមានខ្លឹមសារសំខាន់ដូចតទៅ
ថ្ងៃនេះកម្មវិធីយើងត្រូវដឹងយើងនឹងពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទការប្តឹងតវ៉ាចាក្នុងគោលបំណងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសាធារណជនដឹងអំពីសិទ្ធិនៅក្នុងការប្តឹងតវ៉ាចំពោះមន្ត្រីសាធារណៈរូបណាដែលបដិសេធមិនផ្ដល់ព័ត៌មានតាមការស្នើសុំថ្ងៃនេះអាដាមវាសុភ័ណ្ឌអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានលោកនឹងរងចាំឆ្លើយសំណួររបស់ប្រិមិត្តមុននឹងខ្ញុំឈានចូលលំអិតទៅលើប្រធានបទរបស់យើងនោះអញ្ញាតអាដាមជំរាបជូនអ្នកស្ដាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលរួមរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋថាតើបច្ចុប្បន្ននេះសាធារណជនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាមន្ត្រីរាជការអ្នកធ្វើការងារសង្គមស៊ីវិលផ្សេងដែរថាលោកមានការយល់ដឹងកម្រិតណាជុំវិញការស្នើសុំព័ត៌មានសាធារណៈពីអង្គភាពរដ្ឋចា៎
បើយើងពិនិត្យទៅមើលវឌ្ឍនភាពការរីកចម្រើននៃវិស័យបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាមធ្យោបាយនៃការផ្តល់ព័ត៌មានជូនដល់សាធារណជនគឺមានសម្បូរបែបយើងមានទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមបែបប្រព័ន្ធប្រពៃណីមានវិទ្យុទូរទស្សន៍កាសែតទស្សនាវដ្តីជាដើមឡើយទន្ទឹមនឹងនោះយើងក៏មាននៅមធ្យោបាយនៃការផ្តល់ព័ត៌មានបែបសម័យទំនើបតាមរយៈប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងសង្គមហើយជាពិសេសនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនេះយើងឃើញថាសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានគឺត្រូវបានលើកកម្ពស់និងមានភាពល្អប្រសើរពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃហើយប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងទូលំទូលាយនិងឆាប់រហ័សទៀតផងនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមធ្យោបាយនៃការផ្តល់ព័ត៌មានចំណែកការយល់ដឹងអំពីការទទួលបានព័ត៌មានរបស់សាធារណជនទូទៅខ្ញុំយល់ឃើញថារហូតមកដល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនលោកបានយល់អំពីសិទ្ធិនិងករណីចក្រិតរបស់លោកក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានជាពិសេសព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យសាធារណៈរបស់រដ្ឋដូចជានៅក្នុងច្បាប់របបសារព័ត៌មានរបស់យើងគឺនៅក្នុងមាត្រា5ចំណុចទី2បានចែងអំពីការស្នើសុំព័ត៌មានរបស់សាធារណជនទូទៅទៅនឹងស្ថាប័នសាធារណៈនានាក្រោយមកទៀតក្រសួងរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងព័ត៌មាននិងក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញនៅសេចក្តីប្រកាសរួមមួយបង្កើតឲ្យមានក្រមមន្ត្រីព័ត៌មាននៅថ្នាក់ក្រោមជាតិគឺនៅថ្នាក់ខេត្តអញ្ចឹងហើយគឺប្រកាសរួមនោះដែរនិយាយអំពីការបង្កើតនៅក្រមមន្ត្រីទទួលព័ត៌មាននៅថ្នាក់ខេត្តដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានជូនសាធារណជនហើយនៅក្នុងអាណត្តិនីតិសោតយើងឃើញថាមធ្យោបាយនៃការផ្តល់ព័ត៌មានហើយក៏ដូចជាអង្គភាពនៅក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មាននោះក៏កាន់តែជំរុញមួយកម្រិតទៀតតាមរយៈការបង្កើតឲ្យមាននៅអ្នកនាំពាក្យនៅតាមក្រសួងស្ថាប័នអញ្ចឹងហើយនៅតាមក្រសួងស្ថាប័ននីមួយៗមានក្រុមអ្នកនាំពាក្យហើយក្រុមអ្នកនាំពាក្យដែលត្រូវបានចាត់តាំងតំណាងក្រសួងនោះក៏ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងឬក៏ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបែបទំនើបដែលហៅថា social media នឹងជាសាធារណៈដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានឱកាសនៅក្នុងការស្នើសុំព័ត៌មានចំណែកឯនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិទៀតរាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតនៅច្រកចេញចូលទៅមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចទៅមកកន្លែងហើយលោកទទួលបានព័ត៌មានទាំងអស់អំពីតម្រូវការសេវាកម្មដែលលោកចង់បានមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅថ្នាក់ឃុំសង្កាត់ទៀតសោតនេះយើងក៏មានការបិទស្លាកសញ្ញាដែលបង្ហាញអំពីព័ត៌មានជាពិសេសព័ត៌មានទាក់ទងទៅនឹងសេវាកម្មដែលជាសេវាកម្មតម្រូវការនិងសេវាកម្មចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវការប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងហើយរហូតមកដល់ពេលនេះយើងក៏សង្កេតឃើញថាមធ្យោបាយហើយនឹងយន្តការនៃការទទួលបានព័ត៌មានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺមានភាពទូលំទូលាយហើយប្រជាពលរដ្ឋមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទាក់ទងស្នើសុំព័ត៌មានផងដែរហើយប្រជាពលរដ្ឋទៀតសោតក៏បានយល់ដឹងច្រើនអំពីសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានផងដែរ
អរគុណច្រើនអាដាមមីសភ័ណ្ឌចាស់អនុញ្ញាតជំរាបជូនអាដាមមួយសំណួរទៀតថាតើនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីអំពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានមានចែងយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះជុំវិញការប្តឹងមន្ត្រីអាជ្ញាធរសាធារណៈករណីបែបណាខ្លះទៅដែលអនុញ្ញាតឲ្យសាធារណជននឹងអាចប្តឹងទៅមន្ត្រីសាធារណៈនឹងបានចា៎
គោលបំណងនៃការរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងអាណត្តិនេះដែលមានក្រសួងព័ត៌មានជាសេនាធិការនៅក្នុងការដឹកនាំរៀបចំតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគឺក្នុងគោលបំណងបើកចំហព័ត៌មានមានន័យថាគោលបំណងធានានូវសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពីស្ថាប័នសាធារណៈមិនមែនជាគោលបំណងតែសេច្បាប់នេះដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្តឹងស្ថាប័នសាធារណៈទេ
ចា
៎ក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះជាការពិតណាស់យើងបានចែងច្បាស់អំពីតួនាទីនិងភារកិច្ចរបស់ស្ថាប័នសាធារណៈនិងមន្ត្រីទទួលបន្ទុកព័ត៌មានអញ្ចឹងហើយនីតិវិធីប្តឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្រេចរបស់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកព័ត៌មាននៅក្នុងការផ្ដល់ឬមិនផ្ដល់ព័ត៌មានតាមមាត្រាដែលមានចែងហ្នឹងគឺយើងបានបើកឲ្យមាននូវយន្តការប្តឹងមួយដូចមានចែងនៅក្នុងមាត្រា26នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះផងដែរ
ចា៎អញ
្ចឹងនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យអ្នកស្នើសុំព័ត៌មានដែលគាត់មិនទទួលបានការផ្ដល់ព័ត៌មានតាមការស្នើសុំដូចមានចែងនៅក្នុងមាត្រា14 15និង17នេះគឺគាត់មានសិទ្ធិប្តឹងហើយការប្តឹងនេះគឺយើងប្តឹងទី1គឺយើងសំដៅទៅលើការប្តឹងទៅប្រធានស្ថាប័នដើម្បីឲ្យប្រធានស្ថាប័នលោកសម្រេចហើយយើងបានកំណត់អំពីពេលវេលារបស់ប្រធានស្ថាប័ននឹងការឆ្លើយតបនិងដោះស្រាយពាក្យបណ្ដឹងនោះក្នុងករណីដែលអ្នកស្នើសុំព័ត៌មានមិនពេញចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រធានស្ថាប័នអ្នកស្នើសុំមានសិទ្ធិប្តឹងបដិសេធនឹងសេចក្តីសម្រេចនោះហើយនឹងប្តឹងស្នើសុំព័ត៌មានទៅតុលាការផងដែរក្នុងករណីដែលតុលាការសម្រេចថាព័ត៌មាននោះត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យអញ្ចឹងស្ថាប័នសាធារណៈនិងមន្ត្រីទទួលបន្ទុកព័ត៌មានត្រូវតែបំពេញលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានតាមមាត្រា13និងមាត្រា14នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដែលមានចែងនៅក្នុងមាត្រា27នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់
ចា៎អរគុណអាដាមឥឡូវយើងជួបប្រិមិត្តមួយរូបសិនលោកសុផុនចា៎
ខ្ញុំសួរសំណួរអាយដាំមួយថាបើសិនតែយើងអត់បានទទួលព័ត៌មាននៃវិការឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំស្ដឹងឈ្មោះកហ្នឹងហើយតើអាជ្ញាធរដែនដីមានព័ត៌មានទៅបាទមានអាហ្នឹងគាត់ទទួលពាក្យបណ្ដឹងហើយតើគាត់ដល់ទៅថាសាក្រមបញ្ជូនដល់សាក្រមតុលាការហើយគាត់ធ្លាក់មកគាត់ឲ្យខ្ញុំដឹងលឺអញ្ចឹងខ្ញុំអាចស្ដឹងអ្នកទទួលពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងយ៉ាងវិញបាន
អរគុណចាស់ជំរាបលាចាស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីយើងត្រូវដឹងប្រធានបទការប្តឹងតវ៉ាចាស់យ៉ាងម៉េចដែរអាយដាមការលើកឡើងអំពីលោកសុផុនដែលគាត់ករណីនោះផ្សេងហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់បានពាក្យប្តឹងរបស់គាត់បានទៅដល់អាជ្ញាធរសាធារណៈដែរនោះអាចថាចូលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្នុងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានរបស់យើងចាស
់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងអំពីដំណើរការនៃការស្នើសុំព័ត៌មានដោយយើងមាននៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានដែលយើងមាននេះគឺនៅក្នុងមាត្រា5ចំណុច2ហ្នឹងនៅពេលដែលសាធារណជនលោកចង់បានព័ត៌មានជាពិសេសដែលព័ត៌មានដែលយល់ថាវាមានសារៈប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនដូចក្នុងករណីបងសុផុនចេះបងត្រូវតែធ្វើការទំនាក់ទំនងនិងស្នើសុំជាលិលាអសរ
ចា
ទៅស្ថាប័នសាធារណៈដែលខ្លួនបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនោះអញ្ចឹងបងត្រូវតែបំពេញកាតព្វកិច្ចមួយខ្លួនឯងក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានបានតើបងត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចអីខ្លះអ្វីត្បិតតែសេចក្តីព្រាងច្បាប់យើងកំពុងតែតាក់តែងប៉ុន្តែនៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មាននៅក្នុងមាត្រា5ហ្នឹងគឺចែងអំពីសិទ្ធិនៅក្នុងការស្នើសុំព័ត៌មានទៅស្ថាប័នសាធារណៈនានាអញ្ចឹងបងត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចនេះដោយសរសេរជាលិលាអក្សរទៅកាន់ស្ថាប័នសាធារណៈដែលបងចង់បានព័ត៌មានហ្នឹងទៅហើយសុំព័ត៌មានដែលបងចង់បានជាក់ប្រាប់គេទៅថាចង់បានព័ត៌មានមានអីគេនឹងមានការបកស្រាយនឹងការឆ្លើយបំភ្លឺជូនបងហើយពីព្រោះនៅក្នុងច្បាប់នេះគេកំណត់រយៈពេលប្រកាស30ថ្ងៃឲ្យឆ្លើយតបត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងហើយបើសិនជាបងចង់បានព័ត៌មានហើយបងនៅតែផ្ទះហើយបងរង់ចាំដោយមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចនោះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាពិបាកនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានហើយពីព្រោះថានៅពេលដែលយើងចង់បានព័ត៌មានតើតើយើងបំពេញកាតព្វកិច្ចមួយសិនក្នុងនាមជាអ្នកស្នើសុំអញ្ចឹងហើយលើកទឹកចិត្តបងដើម្បីវិញទទួលបានព័ត៌មាននេះសូមបងអញ្ជើញទៅ
អាជ្ញាធរវិញ
បាទអាជ្ញាធរឬក៏ស្ថាប័នដែលបងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹង ហើយសួរនាំអំពីព័ត៌មានដែលបងចង់ដឹងនឹងតើ
ថា
វាដល់ណាហើយ
ចា៎អាចថាឥឡូវត្រឹមតែគាត់ទៅសួរនាំដោយផ្ទាល់មាត់បានទេឬក៏គាត់ត្រូវបំពេញជាលេខអសនៅស្ថាប័នសាធារណៈគេមានគំរូអីដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលទៅស្នើសុំព័ត៌មានត្រឡប់មកវិញម
ានគំរូតាមខ្ញុំដឹងឥឡូវនេះនៅតាមសាលាដំបងរាជធានីខេត្តមួយចំនួនប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងសាកល្បងនៅឡើយទេគេបង្កើតឲ្យមាននៅរដ្ឋបាលតុលាការអញ្ចឹងរដ្ឋបាលតុលាការហ្នឹងគឺគាត់កាន់ការងាររដ្ឋបាលសំណុំរឿងនៃតុលាការហ្នឹងដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅការគ្រប់គ្រងនៃសាលាដំបងរាជធានីខេត្តហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគាត់អាចទៅតំណាក់តំណងនៅខាងហ្នឹងហើយគាត់អាចសួរនាំអំពីថាដំណើរក្តីដែលគាត់ដាក់ពាក្យប្តឹងហ្នឹងដំណើរការទៅដល់ណាហើយនីតិវិធីត្រូវបន្តយ៉ាងម៉េចឲ្យយ៉ាងម៉េចគាត់នឹងអាចទទួលបានព័ត៌មាន
ចា
៎ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចថានៅពេលដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដូចជាប៉ូលីសឬក៏កងរាជអាវុធហត្ថតែគាត់ទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងហើយគាត់មិនមែនជាអ្នកកាត់ក្តីទេ
ចា
៎រឿងនីតិវិធីហ្នឹងទេគាត់គ្រាន់តែបំពេញសំណុំបែបបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនីតិវិធីប្តឹងហើយគាត់ជួងសំណុំរឿងហ្នឹងទៅឡើង
ចា៎អ
ញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺផុតសមត្ថកិច្ចគាត់ហើយអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានហ្នឹងបងសុផុនអាចទៅដល់តុលាការ
ចា
៎ដែលនៅក្នុងមូលដ្ឋានដែលបងបានប្តឹងហ្នឹងដើម្បីឲ្យដឹងព័ត៌មានហ្នឹង
ប៉ុន្តែអាចដឹងថាតើព័ត៌មានដែលលោកបានប្តឹងហ្នឹងអាចថាទៅដល់តុលាការហើយនៅតើទៅតុលាឃុំសិនហើយដើម្បីថឹងថាអូគេបានបញ្ជូនហើយដើម្បីមានការឆ្លើយតបដើម្បី
ឲ្យបងសុផុនគាត់លើកឡើងគាត់ថាអាជ្ញាធរប្រាប់ថាសំណុំរឿងហ្នឹងបញ្ជូនទៅតុលាការហើយ
អូចាចាចាអត់ទទួលប្រិមត្តយើងបន្តមករូបទៀតចាស្រីម៉ៅជំរាបសួរស្រីម៉ៅ
ចាជំរាបសួរបងខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកវិស្មិនថាងជេនៅពេលដែលមន្ត្រីសាធារណៈបដិសេធបន្តព័ត៌មានយើងមានសិទ្ធិប្តឹងខ្ញុំចង់សួរថាប្តឹងទៅតុលាការប្រភេទណាដូចគឺទៅក៏តុលាការមានរាល់ថ្ងៃស្រាប់ហ្នឹងហើយមានមេធាវីយើងចៅក្រមអីយើងត្រូវជួលមេធាវីឬក៏មានមេធាវីអង្គការអីការពារក្តីយើងដែរអត់ណាថៃតុលាការហ្នឹងមានចំណុចពិសេសអីដែលយើងទុកចិត្តថាតុលាការហ្នឹងបើកាត់ចេញឆាតផ្អំហើយស្រិតយកទៅធរថាក្តីចំណុចចេញមកវាត្រឹមត្រូវមានសំណួរតែប៉ុណ្ណឹង
បងអរគុណសីម៉ៅសូមជើញអាដាមចា
សូមជម្រាបអញ្ចេះថានៅក្នុងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់របស់យើងនេះគឺយើងបើកឲ្យមានការប្តឹងរបស់អ្នកស្នើសុំព័ត៌មានកាលណាគាត់មិនទទួលបានការឆ្លើយតបឬការផ្ដល់ព័ត៌មានដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប
់ចា៎
អញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់អញ្ចេះការស្នើសុំព័ត៌មាននេះគឺគេមាននីតិវិធីនៅក្នុងការស្នើសុំមិនមែនមានន័យថាគាត់ចង់បានព័ត៌មានអីគាត់ត្រូវតែបានគ្រប់ព័ត៌មានទាំងអស់ទេ
ចា
៎ការទទួលបានព័ត៌មាននេះគឺមានប្រភេទព័ត៌មានមួយចំនួនដែលយើងហៅថាប្រភេទព័ត៌មានសម្ងាត់អញ្ចឹងព័ត៌មានសម្ងាត់នេះគឺប្រជាពលរដ្ឋលោកមិនអាចទទួលបានព័ត៌មានសម្ងាត់ទេ
ចា
៎ណាអញ្ចឹងហើយព័ត៌មានដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលបានគឺជាប្រព័ន្ធព័ត៌មានដែលវាមិនស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទព័ត៌មានសម្ងាត់អញ្ចឹងដើម្បីបានទទួលព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកស្នើសុំព័ត៌មានត្រូវបំពេញទៅតាមនីតិវិធីនៃការស្នើសុំព័ត៌មានហ្នឹង
ចា
៎ហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្រេចពាក្យបណ្ដឹងរបស់អ្នកស្នើសុំព័ត៌មាននៅពេលដែលគាត់បដិងជំទាស់នឹងការសម្រេចរបស់មន្ត្រីឬស្ថាប័នសាធារណៈនៅក្នុងការបដិសេធមិនផ្ដល់ព័ត៌មានហ្នឹងគឺជាសិទ្ធិអំណាចរបស់ស្ថាប័នតុលាការអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចថាប្រជាជនជាតិកម្ពុជាយើងមានអំណាច3ដែលយើងចែកដាច់ពីគ្នាទី1គឺអំណាចនីតិបញ្ញត្តិទី2គឺអំណាចនីតិប្រតិបត្តិហើយនឹងទី3គឺអំណាចតុលាការអញ្ចឹងការសម្រេចក្តីមួយដោយផ្អែកទៅលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់គឺវាជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការហើយរាល់ការសម្រេចទាំងអស់យើងនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការយើងគឺយើងមានការសម្រេចរហូតទៅតាមនីតិវិធីពីសាលាដំបូងទៅសាលាឧទ្ធរហើយនឹងទៅតុលាការកំពូលឲ្យមានការបដិងជាបន្តបន្ទាប់បែបនេះផងដែរអញ្ចឹងហើយការសម្រេចក្តីគឺរបស់តុលាការវាជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់តុលាការប៉ុន្តែការសម្រេចយ៉ាងណានោះវាគឺអាស្រ័យទៅលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់របស់ស្ថាប័នតុលាការដែលគាត់ពិនិត្យទៅតាមផុសតាងហើយទៅតាមអង្គហេតុនៃរឿងនេះ
ចា៎អរគុណច្រើនខ្ញុំត្រឡប់ទៅលោកសុផុនវិញតិចដោយសារតែលោកសុផុនលោករឿងរបស់គាត់ដូចជា3ឆ្នាំហើយដាក់ទៅហើយគាត់បានដឹងថាពាក្យបណ្ដឹងនឹងបានទៅដល់តុលាការហើយប៉ុន្តែគេអត់បានផ្ដល់ព័ត៌មានថាត្រូវហៅគាត់ទៅ បើសាវនាការឬក៏មិនអត់បានតន់ហើយគាត់អីសោះរយៈពេល3ឆ្នាំហើយក្នុងករណីនេះបើសិនជាលោកទៅតុលាការហើយលោកទៅស្រាវជ្រាវរកដឹងថាពាក្យបណ្ដឹងរបស់គាត់ត្រូវផ្អឹបចោលអីថាតើលោកក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិនៅក្នុងការប្តឹងទៅតុលាការបាននេះចា
៎អានេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចឹងអានេះវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនីតិវិធីនៃការប្តឹងនៅស្ថាប័នតុលាការទៀតគឺមាននីតិវិធីរបស់គេចឹងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតថាមិនជំរាបជូនអំពីនីតិវិធីហ្នឹងឯងពីព្រោះនេះវាជានីតិវិធីមួយវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថាប័នតុលាការថានៅក្នុងការដំណើរការទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងត្រូវធ្វើពេលប្រមាណអីឬប្រមាណហើយដោយហេតុផលអីអាហ្នឹងគេមាននីតិវិធីគេទៀត
ចឹ
ងអានេះខ្ញុំមិនមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការជាអំពីនីតិវិធីហ្នឹងទេចឹងហើយអ្វីដែលយើងបានលើកឡើងនេះគឺការទទួលបានព័ត៌មានចឹងដើម្បីឲ្យបងសុផុនគាត់ទទួលបានព័ត៌មានពីដំណើរការក្តីហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវទៅស្ថាប័នតុលាការហ្នឹងដើម្បីសុំព័ត៌មានហ្នឹងដើម្បីឲ្យគាត់ដឹងថាហេតុអីបានរយៈពេលប៉ុណ្ណឹងហើយអត់ទាន់មានការកោះហៅអីតើវាឈើលើស្ថិតនៅលើហេតុផលអីឬក៏យ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចហ្នឹងតើតែគាត់ទៅស្ថាប័នហ្នឹងដើម្បីស្វែងសុំព័ត៌មានហ្នឹងមកហើយនីតិវិធីដូចដែលបងលើកឡើងមិញនេះអានេះខ្ញុំគិតថាវាស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចនៃនីតិវិធីរបស់ស្ថាប័នតុលាការទេ
ចា៎លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីយើងត្រូវដឹងប្រធានបទការប្តឹងតវ៉ា
ខ្ញុំសូមបន្តសំណួរមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាក្យបណ្ដឹងថាតើបណ្ដឹងនោះត្រូវធ្វើដោយរបៀបណាសូមអាដាមបញ្យល់ចំណុចលម្អិតសំខាន់សំខាន់ហើយស្ថាប័នណាជាអ្នកទទួលពាក្យបណ្ដឹងហើយតើប្រជាពលរដ្ឋអាចជឿកម្រិតណានៅក្នុងការសរសេរពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្នើសុំព័ត៌មាននោះចា
៎ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនីតិវិធីបណ្ដឹងនេះដោយខ្ញុំបានលើកឡើងនៅក្នុងពីខាងដើមអំពីមាត្រា26នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នឹងដែលយើងបើកឲ្យមានការប្តឹងប្តល់អញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំបែបបទប្តឹងដូចយើងនិយាយអំពីការប្តឹងទៅតាមនីតិវិធីអានឹងគេមានឯកម្រុំណានៅតាមស្ថាប័នឬក៏នៅតាមស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចដែរទទួលពាក្យបណ្តឹងនឹងគេមានគំរូនៃពាក្យបណ្តឹងណា
អញ្
ចឹងយើងមើលទៅស្ថាប័នសមត្ថកិច្ចទាំងអស់ហ្នឹងគេគាត់មានគំរូនៃពាក្យបណ្តឹងហ្នឹងហើយហើយការសម្រេចក្តីឬយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះវាជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចនឹងឯង
ជា
ពិសេសគឺតឡាការនឹងឯងការដែលទុកចិត្តឬមិនទុកចិត្តវាអាស្រ័យទៅលើភាគីនៃភាគីទាំងពីរហ្នឹងចន្លោះមកខ្ញុំសូមដូចជាបើវងចកទៅចោះថាជាធម្មតាការកាត់ក្តីគឺវាមានអ្នកចាញ់និងអ្នកឈ្នះ
ចាអាដាមវិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើពាក្យបណ្ដឹងនឹងមានវិធីសាស្ត្រអីខ្លះចា
អើដូចខ្ញុំប
ានទូរស័ព្ទអាចប្តឹងអាចធ្វើជាពាក្យបណ្ដឹងបានទេមិនចាំបាច់ជាលេខអសពីព្រោះប្រជាប្រដ្ឋមួយចំនួនលោកមិនចេះអសចេះអីចឹង
អូខេពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចនេះយើងមាននីតិវិធីមួយដែលមានចែងនៅក្នុងហ្នឹងក្នុងករណីដែលមានការប្តឹងផ្ដាល់នេះគឺមន្ត្រីទទួលបន្ទុកព័ត៌មានលោកមានតួនាទីភារកិច្ចក្នុងការពេញបែបបទក្នុងករណីដែលគាត់ជាជនពិការឬក៏ជាអក្ខរជន
ចា
៎មានន័យថាដោយសារតែពិការភាពរបស់គាត់ដោយសារតែអក្ខរភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងគឺយើងមានមន្ត្រីសម្រាប់ជួយបំពេញបែបបទហ្នឹង
ចា៎ឲ្យតែទៅដល់កន្លែងដែលយើងត្រូវប្តឹងហ្នឹងតើ
ចា
៎ចុះបើទៅអត់កើតដែរដល់ដូចថាអ្នកជំងឺអីគេទៅអត់កើតអាចប្តឹងមិនបានមិនតាមទូរស័ព្ទអី
គេមានវិធីមួយទៀតគេមានតំណាងស្របច្បាប់មួយទៀត
គា
ត់ឲ្យមានតំណាងស្របច្បាប់មួយទៅដែលឈើឈ្មោះជាដើមមិនដឹងចំនួនគាត
់ចាអ្នកណាអាចធ្វើតំណាងស្របច្បាប
់អ្នកដែលគាត់
ទុ
កចិត្តហើយតែគាត់អាចយល់ឃើញថាអាចជាតំណាងស្របច្បាប់របស់គាត់បាទ
ចា
ពេលខ្លះគាត់អាចមានមេធាវីមានអីចឹងជាដើម
ចាអរគុណច្រើនចាអាដាមចាស់ប្រិមិត្តនាងកញ្ញាលោកស្រីកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយកម្មវិធីយើងត្រូវដឹងដែលពេលនេះយើងពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្តឹងតវ៉ាចាឥឡូវនេះយើងសូមជួបប្រិមិត្តមួយរូបទៀតចាឋានិនអាយុ28ឆ្នាំជំនាបសួរនៅកំពង់ស្ពឺ
បានមិនទូបង
ចាចាសូមអញ្ជើញអូនមានអីសូមអញ្ជើញណាចា
អានេះវាទៅតែជារឿងកំត្រូវហ្នឹងឯងកាលណាថាយើងជាជាពលរដ្ឋយើងទៅប្តឹងមន្ត្រីយើងគិតមើលទៅថាទីមួយទៀតគឺគាត់អត់មានភុនធានអីផងអានេះវាថាខ្ញុំគិតថាបើសិនជាច្បាប់អនុវត្តគោលត្រូវខ្ញុំគិតថាល្អ
តែ
ខ្ញុំខ្លាចថាកាលណាថាការពាក្យបណ្ដឹងគាត់ខុសថាគាត់នឹងជាអ្នកបានប្រព្រឹត្តខុសមែនតែយើងអ្នកប្តឹងតែអត់មានប្រសិទ្ធភាពសួរថាវាមានន័យអី
អញ្ចឹ
ងខ្ញុំចង់សួរថាតើអាចមានវិធីសាស្ត្រណាដែលថាដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាការសម្ងាត់ឬមួយក៏បងនិយាយមិញគាត់ថាបើគាត់ពិការភាពហ្នឹងគាត់អាចប្តឹងបានបាទប្តឹងតែអត់ដឹងទៅកន្លែងណាផងពួកឯងស្ដាប់មើលទៅមិនដឹងទៅកន្លែងណា
ចាអរគុណច្រើនអូនចាជំរាបលា
ច
ាសូមអញ្ជើញអាដាមចា
អរគុណមុននឹងឆ្លើយសំណួរនេះខ្ញុំមាន2ចំណុចចង់លើកទឹកចិត្តដល់ឋានិនក
៏
ដូចជាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរ ក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋផងដែរទី1ខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តថាសូមឲ្យជំរុញចោលនៅទស្សនៈមួយដែលយើងនិយាយថារាជមិនអាចប្តឹង
ម
ន្ត្រីបានទេនេះគ្រាន់តែជាទស្សនៈមួយទេប៉ុន្តែយើងឃើញហើយនៅពេលក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្ននេះមានមន្ត្រីជាច្រើនដែលតែទទួលទោសទណ្ឌនៅកំហុសរបស់ខ្លួននេះជាទស្សនៈមួយដែលយើងត្រូវកែប្រែហើយណាយើងអត់នៅតែប្រកាន់ទស្សនៈអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់ទាំងប្តឹងផងយើងអត់ទាន់ទាំងបំពេញតួនាទីតាមផ្លូវច្បាប់របស់យើងផងយើងវាយតម្លៃយើងធ្វើបរិយាវិនិច្ឆ័យមុនទៅហើយអាហ្នឹងវាជាទស្សនៈមួយដែលថាត្រូវបានលើកទឹកចិត្តថាគួរតែជំរុញចោល
ចា
ទី2គឺខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យសាធារណជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទូទៅត្រូវស្វែងយល់អំពីអ្វីដែលជាកាតព្វកិច្ចនិងករណីយកិច្ចរបស់ខ្លួននៅក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ថាតើប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាដែលគាត់ត្រូវតម្រូវឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហាតាមរយៈការប្តឹងផ្ដាល់អញ្ចឹងតើគាត់ត្រូវបំពេញករណីយកិច្ចនិងកាតព្វកិច្ចអីខ្លះគាត់ត្រូវបំពេញសំណុំបែបបទនីតិវិធីប្តឹងយ៉ាងម៉េចគាត់ត្រូវបំពេញអានឹងឲ្យបានអាខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចនៅក្នុងច្បាប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់សិទ្ធិទទួលព័ត៌មានយើងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋទូទៅមានសិទ្ធិស្នើសុំព័ត៌មានប៉ុន្តែបើលោកមិនបំពេញហ្វមបំពេញតម្រងបែបបទស្នើសុំព័ត៌មានប្រភេទព័ត៌មានដែលខ្លួនចង់បានទេគឺគាត់អត់បានទទួលព័ត៌មាននោះទេនេះជាករណីយកិច្ចដែលគាត់ត្រូវបំពេញសិន
ចា
៎មិនមែនគាត់តែខ្ញុំមានសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានត្រូវតែបែបព័ត៌មានហ្នឹងឯងខ្ញុំទាញការចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលលោកទៅនឹងលើកឡើងអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទីកន្លែងឬក៏អង្គភាពដែលយើងត្រូវដាក់ពាក្យបណ្ដឹងឬក៏ទទួលព័ត៌មាននេះទាមទារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបំពេញករណីយកិច្ចរបស់គាត់ហើយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងអ
ញ
្ចឹងថាតើករណីយកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវធ្វើអីត្រូវស្វែងយល់ត្រូវរៀនសូត្ររកព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈអាជ្ញាធរអញ្ចឹងថាឥឡូវបើខ្ញុំចង់បានព័ត៌មានមួយនៅសាលាឃុំតើខ្ញុំត្រូវធ្វើអីខ្លះនេះជាករណីយកិច្ចឥឡូវឃុំអត់ឲ្យព័ត៌មានតាមមាត្រាដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់ទេឥឡូវខ្ញុំចង់ប្តឹងតើខ្ញុំត្រូវប្តឹងណាក្នុងករណីដែលយើងថាមិនថាឲ្យអត់ទៅសាលាឃុំទេអញ្ចឹងយើងមានកន្លែងផ្សេងទៀតណាយើងមានការិយាល័យមេធាវីឬក៏យើងមានក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកផ្លូវច្បាប់អីចឹងយើងអាចទៅរើមធ្យោបាយហ្នឹងដើម្បីសួរសាកសួរព័ត៌មានថាតើយើងទៅបំពេញបែបបទប្តឹងនៅកន្លែងណាណាអាហ្នឹងជាករណីយកិច្ចតែគាត់ត្រូវនេះហើយគាត់មិនបំពេញករណីយកិច្ចហ្នឹងផងថាមិនដឹងទៅប្តឹងណាមានអ្នកណាប្រាប់ប៉ុន្តែយើងត្រូវស្វែងយល់រៀនសូត្ររបស់ខ្លួនឯងក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបំពេញសិទ្ធិរបស់ខ្លួនបាន
ចា
៎ហើយក្នុងករណីមួយចឹងខ្ញុំទាញការចាប់អារម្មណ៍តិចដែលអ្នកបងបានលើកឡើងអំពីគេថាពេលដែលបងទៅសាលាឃុំទៅស្នើសុំព័ត៌មាននៅសាលាឃុំហ្នឹងគាត់ត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យហើយ
ចា
៎លើកលែងតែព័ត៌មានសម្ងាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំទាញការចាប់អារម្មណ៍កុំឲ្យមានទស្សនៈបាញ់ឈ្មោះចង្អៀតទៅអញ្ចឹងពេកពីព្រោះថាប្រភេទព័ត៌មានមួយចំនួនគាត់ចង់បាននៅក្នុងឃុំហ្នឹងមែនប៉ុន្តែព័ត៌មាននេះมันត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយឃុំទេវាអាចត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយស្ថាប័នផ្សេងទៀតប៉ុន្តែជាដំបូងយើងយល់ថាយើងខ្លួនយើងយើងយល់ថាអាហ្នឹងឃុំដឹងណាប៉ុន្តែព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងពេលខ្លះវាมันត្រូវបានគ្រប់គ្រងឬការកាប់ដោយ
มันស្ថិតនៅការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរ
បានន័យថាវាមានឋានៈផ្សេងទៀតដែលគ្រប់គ្រងព័ត៌មានហ្នឹងអញ្ចឹងអាសាលាឃុំគាត់មិនអាចផ្ដល់ឲ្យទេព្រោះគាត់មិនគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន
ធ្វើបើតែគាត់មានព័ត៌មានក្នុងដៃក៏ដោយ
នោះអត់ទេមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋអាចយល់ថាសាលាឃុំហ្នឹងមានព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ទៅសុំអាសាលាឃុំថាអត់មានព័ត៌មានហ្នឹងទេអញ្ចឹងប្តឹងសាលាឃុំទៅមិនកាត់បើសិននេះគាត់ថាឲ្យព័ត៌មានហ្នឹងគាត់អត់មានទេប៉ុន្តែគាត់អាចប្រាប់ថាប្រភេទព័ត៌មាននេះស្ថិតនៅស្ថាប័នណាឬក៏កម្រិតឋានៈណាដែលកាន់ព័ត៌មានហ្នឹង
អញ្ចឹងមានន័យថាឃុំត្រូវតែផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់មកវិញថាព័ត៌មានហ្នឹងមិនមែនជានៅឋានៈឃុំទេអាចទៅរកនៅនេះបាន
ជាការពិតនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់យើងនៅក្នុងមាត្រា14មាត្រា15មាត្រា17នៅពេលដែលយើងបដិសេធមិនផ្ដល់ព័ត៌មានត្រូវប្រាប់ហេតុផលថាហេតុអីបានជាព័ត៌មានហ្នឹងมันអាចផ្ដល់ឲ្យបានឬក៏มันមានព័ត៌មានហេតុផលអី
ចឹង
ណាអញ្ចឹងសុំទាញទេអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទាញដែរក្រៅពីព័ត៌មានសង្កាត់ដូចថាទៅសាលាឃុំត្រូវតែឲ្យប៉ុន្តែបើគាត់អត់មានសាលាឃុំទៅសាលាឃុំអត់កាន់កាប់ព័ត៌មាននឹងផងអញ្ចឹងគាត់អាចផ្ដល់ព័ត៌មានថាកន្លែងណាដែលមានព័ត៌មានហ្នឹង
មិញហ្នឹងប្អូនបានលើកឡើងថាអាចប្តឹងជាសង្កាត់បានអត់ជាគេចាប់សង្កាត់ទេដាក់ក្នុងប្រអប់សម្បត្តិអីបាន
អត់បើយើងនិយាយអំពីប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់របស់យើងនៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺ យើងមានអនិតិវិធីនៃការបដិងជាសម្ងាត់បានដែរ
ចាក្នុងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលព័ត៌មានមានមាត្រាច្បាស់លាស់អំពីការបដិងតវ៉ាដែលមានចែងក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់អញ្ចឹងថាតើវាមានសារៈសំខាន់អីខ្លះនិងមានប្រយោជន៍អីខ្លះដល់ប្រជាពលរដ្ឋដល់អាជ្ញាធរសាធារណៈចា
បាទនេះជាការពិតណាដែលយើងចែងនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់របស់យើងដូចជានៅក្នុងមាត្រា26និងមាត្រា27នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះគឺចំណុចនេះគឺវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ចង់បានព័ត៌មានដែលយើងហៅថាអ្នកស្នើសុំព័ត៌មានហ្នឹងយើងចែងចំណុចនេះគឺយើងចង់ឲ្យស្ថាប័នសាធារណៈលោកបំពេញក៏ដូចជាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកព័ត៌មានលោកបំពេញតួនាទីភារកិច្ចរបស់គាត់ឲ្យបានមានប្រសិទ្ធភាពទៅតាមអ្វីដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់អញ្ចឹងកាលណាយើងចែងពីកាតព្វកិច្ចដែលគាត់ត្រូវបំពេញយើងក៏ត្រូវចែងអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ដែរថាគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវរបៀបម៉េចបើសិនជាគាត់មិនបានបំពេញទៅតាមតួនាទីភារកិច្ចដែលបានប្រគល់ជូនតើគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវអីខ្លះអញ្ចឹងគឺដើម្បីអីសារៈប្រយោជន៍វាមានអីខ្លះទី1គឺប្រជាពលរដ្ឋលោកអាចទទួលព័ត៌មានតាមដែលគាត់ចង់បានតាមការស្នើសុំរបស់គាត់ដោយមន្ត្រីបានបំពេញតួនាទីភារកិច្ចត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់ទី2គឺបំពេញឲ្យបានគ្រប់លក្ខខណ្ឌឬគេថាបំពេញឲ្យបានពេញលេញនៅសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពីស្ថាប័នសាធារណៈអញ្ចឹងហើយមាត្រានេះគឺវាផ្ដល់សារៈសំខាន់ណាស់មានន័យថាវាអាចផ្ដល់ព័ត៌មានបានទូលំទូលាយហើយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជូនដល់សាធារណជនទៀត
ចា៎អរគុណច្រើនអាដាមមីសុភ័ណ្ឌចា៎អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានបានជឿនចូលរួមជីវៈក្មិនឆ្លើយតបសំណួរពីកម្មវិធីក៏ដូចជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តយើងផងដែរសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចា
៎បាទបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ការចាក់ផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីយើងត្រូវដឹងប្រធានបទការប្រឹងតវ៉ាដែលនាងកញ្ញាលោកលោកស្រីទៅបានស្ដាប់មុននេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ
ពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិនិងតួនាទីជំរុញឲ្យមានច្បាប់ស្ដីពីការទទួលព័ត៌មាន